tinerii și viața lor în Hristos. Doamne ajută și bine m-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Tinerii și viața lor în Hristos. Vă spune cu bucurie și astăzi Sorana Codrea alături de invitații noștri. Avem bucuria să-l avem alături de noi pe Părintele George Ghinea, preot slujitor la Biserica Sfântului Ilie din cartierul Crihala. Părinte, bine ați venit în studioul Radio Lumina.
Doamne ajută și bine v-am găsit.
Apoi se află pentru prima oară în studioul nostru tânărul Ionuț Cobneac și prietenul emisiunii noastre, Răzvan Sebeș. Doamne ajută și bine ați venit și voi.
Bine v-am găsit.
M-am gândit că ar fi potrivit să discutăm astăzi și aici aș începe cu o paranteză destul de largă, amintindu-le ascultătorilor noștri că părintele este unul dintre principalii catalizatori și spun unul dintre pentru că și soția părintelui este extrem de implicată în această problemă, al unui mic grup de catehizare. Pentru tineri, în fiecare duminică, după masă, părintele se întâlnește cu un grup de tineri credincioși la Biserica Sfântului Ilie din cartierul Crihala și acolo au loc discuții și dezbateri pe diferite probleme ale vieții creștine. Și am ales să încep această emisiune pornind chiar cu acest exemplu, pentru că discuția noastră de astăzi va fi purtată în primul rând în jurul relației dintre preotul și credincioșii săi. Mai exact, cred că ceea ce face Părintele Ghine acolo la biserică, prin aceste întâlniri cu tinerii, sunt întâlniri în primul rând cu aspect catehetic și este, după părerea mea, unul dintre aspectele esențiale ale misiunii de preot. Prea multe cuvinte, iubiți ascultători, eu n-am să vă spun de această dată, poate doar că trăind în prezent într-o societate exigentă și în același timp într-o epocă seculară, una dintre deficiențele creștinilor este foarte marea diferență sau discrepanța paradoxală dintre credința proclamată și aplicarea ei în realitățile vieții de zi cu zi. Nu de puține ori asistăm neputincioși și vedem cum principiile de credință rămân izolate într-un plan teoretic, niciodată pătrunzând, niciodată mișcând întreaga ființă, astfel ca să transforme, să influențeze viața sau activitatea umană. În aceste condiții, omul de rând, incapabil de a-și solidiza singur relația sa cu Dumnezeu, cere de la biserică sau vine spre biserică și vrea de la această biserică un sacerdot cu o credință puternică și bine fundamentată, de asemenea cu o spiritualitate adâncă. Numai un asemenea econom al tainelor lui Dumnezeu îl va putea sau îi va putea îndemna cu tărie pe creștini să-și împlinească misiunea lor cu o spiritualitate fără compromis, profundă și convingătoare. Doar atunci viețile noastre, ca enoriași, ca penitenți, ca și credincioși, vor deveni pline de sens. Și spun plină de sens pentru că o viață plină de sens în care Părintele lucrător al tainelor lui Dumnezeu va câștiga suflete pentru Dumnezeu, arătându-le, învățându-le că viața creștină implică mai mult decât simpla luare la cunoștință a binefacerilor pentru mântuire a vieții, morții și învierii lui Hristos. Apoi, lumea actuală își trăiește temporalul și este nemulțumită. Există și o teamă și angoasă constantă, o insecuritate și o goliciune spirituală. Mulți se opresc și rămân la senzualul de toate formele, în deșertăciune și, de ce nu să spunem, complicitate cu aceste probleme. Deziluzionați, ne întoarcem la preot, văzând în el o personificare a sfințeniei, a absolutului. Pentru că fără absolut, ca linie de referință în viața aceasta pe pământ, nu putem afla sens, Și atunci ne întoarcem la preoți, care mai mult decât alții ar trebui să poată demonstra prin slujirea lor că, în ciuda tuturor contrariilor, noi putem trăi cu credință și speranță pe acest pământ, copleșit de atâta taină. Aceasta este contribuția cea mai mare a preotului, să mărturisească prezența absolutului, să-l facă accesibil. Aș dori ca împreună cu invitații noștri și avându-l ca povățuitor astăzi pe Părintele Ghina, să atingem în discuția noastră trei aspecte esențiale. Mai întâi va fi aspectul dogmatic al misiunii sacerdotale, adică predicarea cuvântului, care nu înseamnă numai predica de la Sfânta Liturghie, ci și aplicabilitatea ei în viața noastră. Apoi profilul moral-social și aspectul moral al misiunii preotului și, nu în ultimul rând, slujirea celor sfinte și aspectul liturgic al misiunii. Așadar, Părinte, cum poate și cum trebuie să fie înțeleasă în zilele noastre imaginea preotului ca părinte?
Da. În primul rând, misiunea preotului în timpurile noastre trebuie să ne dăm seama că este nevoie să fie conformă cu cerințele timpului. Desigur, sunt și lucruri care trebuie să rămână neschimbate, dar în societatea de astăzi, când totul pare că este răsturnat cu susul în jos, când non-valoarea primează de multe ori, trebuie să găsim metode noi, metode asupra cărora să ne lumineze Duhul Sfânt, să-i aducem la biserică pe aceia care, fie că nu sunt conștienți că îi aparțin, fie că îi aparțin, dar doar în mod formal, așa cum spuneați mai devreme. Este o foarte mare împrăștiere și preotul tocmai asta trebuie să încerce să realizeze, să îi aducă împreună pe aceia care de fapt aparțin Bisericii lui Hristos. Prin botez cu toții aparținem lui Hristos, toți aceia care suntem botezați. Și preotul este numit părinte tocmai de aceea, pentru că odată îl naște întru Hristos pe cel care îl botează și apoi se îngrijește asemenea unui tată, asemenea unui părinte, de creșterea tânărului blăstar întru Hristos. De aceea îl numim părinte pe preot fără a greși în vreun fel, dar preotul trebuie să împlinească această datorie de a se îngriji în continuare și după botez de creșterea întru Hristos a tânărului blăstar. Ceea ce încercăm să facem noi la parohia noastră este tocmai acest lucru. Pe mine mă doare ca preot atunci când văd că în biserică primează cei de vârsta a doua și chiar de vârsta a treia. Acum situația este mai bună, avem destul de mulți tineri, dar am simțit nevoia să facem mai mult. În primul rând, originea, ca să spun așa, acestor adunări, cred că este în adunările pe care le făceam în studenție cu grupurile ASCOR, Adunarea Studenților Creștini Ortodoxi, da, sau Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, cunoscută ca ASCOR, și de unde ne-am tras și noi așa rădăcinile, ca să spun. Atât eu cât și soția am fost membri ai ASCOR, eu în București, ea în Craiova, și am avut multe de învățat de la adunările ASCOR-ului. Grupul nostru de tineri de la Biserica Sfântului Ilie are și un nume, se numește ATOS, ceea ce este prescurtarea de la Adunarea Tinerilor Ortodoxi din Severin. Și tinerii cred că sunt încântați să vină acolo, pentru că, în primul rând, este ceva cu totul și cu totul la libera voie a fiecăruia. Nu avem decât o oră orientativă de întâlnire și pleacă fiecare când dorește. De multe ori mie mi-e foarte greu să dau așa împrăștierea, pentru că ne prinde și ora 10 și 10 și jumătate în biserică seara și câteodată zic, haideți copii că e târziu, haideți că... Da. Dar în ce constă aceste adunări ale noastre, în ce constau? În primul rând, copiii citesc împreună o rugăciune, un acatist de obicei, pe care și-l aleg ei singuri și după ce citesc acatistul la strană, se pune o masă acolo la intrarea în biserică, un sfeșnic, Sfânta Scriptură pe masă și citim din Sfânta Scriptură, tâlcuim pe cât ne pricepem și noi așa, ca preoți și ca teologi, pentru că sunt și studenți teologi, între tineri, participă și profesori și profesoare de religie destul de des la adunările noastre și încercăm și interpretăm Sfânta Scriptură după cunoștința noastră. Apoi se discută probleme de interes pentru ei, pentru tineri. Și sunt o mulțime, puteți să credeți că sunt o mulțime de probleme. Acum, ca să fac așa o raportare directă, cea mai actuală problemă pe care am dezbătut-o a fost dacă cei din afara bisericii se pot mântui sau nu se pot mântui. Uh-huh. Și întrebarea asta chiar a pus-o un participant care este student în Statele Unite și a venit așa cu destul de multă nemulțumire că se pot sau nu se pot mântui aceia care nu aparțin bisericii ortodoxe. Ei, au fost o mulțime de dezbateri și de păreri și așa mai departe. Deci asta am amintit doar așa, pentru că a fost tema ultimei întruniri.
Părinte, mă gândeam că chiar am amintit la începutul emisiunii la un moment dat că ne vom referi în primul rând la relațiile dintre dumneavoastră ca preot și credincioșii care vin la biserică, indiferent de vârstă. Însă aici există un pericol. La un moment dat, părintele sau preotul, încercând să facă față exigențelor din partea credincioșilor, din partea celor care vin la biserică, pentru că dacă ar fi să ne oprim pe stradă să întrebăm, chiar în parohia respectivă, să întrebăm oamenii cum ar vrea să fie părintele respectiv, ați vedea că există o multitudine de păreri și din cea mai mare parte din câte am stat eu de vorbă și am întrebat, unii ar dori să fie extrem de implicat în problemele celor bolnavi, alții ar vrea să fie mult mai deschis și mai comunicativ și să aibă o slujire mai modernă. Există și aspectul acesta al problemei pe care l-am observat. Eu cred că în acest moment chiar aici intervine pericolul. De ce? Pentru că încercând să facă față acestor cerințe din partea mea, pentru că până la urmă slujirea preotului este în slujba oamenilor, se poate îndepărta de țelul ei fundamental, de țelul ei principal, această slujire. Adică preotul încetează de a mai fi un trimis al lui Dumnezeu, transformându-se printr-o implicare disproporționată, cred că asta ar fi principala problemă, într-un terapeut, sociolog, director social, orice
manager,
altceva, exact,
șef de șantier,
numai slujitor al lui Dumnezeu n-ar mai fi. Cum putem evita pericolul ăsta?
Da, există riscul acesta, mai ales atunci când ai și probleme de construire de biserică. Uh-huh. Și nu puține parohii la noi în episcopie au această problemă, sunt începute circa 20, poate 25 de biserici de la temelie și preotul trebuie să facă și șantierul și construcția. Da, dar asta nu trebuie făcută în defavoarea trăirii liturgice. Există riscul acesta ca slujirea să se facă mecanic și când se face acest lucru fără să fie într-adevăr trăire, oamenii simt, oamenii cad și ei într-un soi de plictiseală, de monotonie, dacă preotul nu trăiește ceea ce slujește. Asta trebuie contracarată cumva și nu avem cum să contracarăm acest risc al platitudinii decât printr-o trăire duhovnicească mereu, mereu vie și proaspătă a preotului. Preotul trebuie să conștientizeze ceea ce face. Slujirea trebuie trecută întotdeauna prin suflet, începând cu canonul pe care trebuie să și-l facă preotul cu conștiinciozitate în fiecare seară înainte de Sfânta Liturghie, continuând apoi cu lecturi duhovnicești pe care preotul trebuie să le aibă în permanență în vedere, pentru că altfel, nevăzând exemplele celor dinaintea ta și sfaturile lor, nu ai cum să ajungi să dai tu sfaturi la rândul tău, dacă nu cunoști ceea ce deja alții au experiat. Așadar, cred că asta este soluția și, bineînțeles, rugăciunea. Rugăciunea care trebuie să fie pe buzele noastre și în mintea noastră, numai pe buze și în mintea noastră, în tot parcursul zilei. În tot timpul zilei trebuie să avem gândul la Dumnezeu. Dacă nu ai gândul la Dumnezeu, diavolul își găsește loc să-ți umplă mintea cu fel și fel de alte lucruri, dacă nu l-ai pe Dumnezeu în mintea ta permanent. Și Sfinții Părinți spun trezvia, adică mereu mintea trează, mintea ațintită la Dumnezeu, pentru ca să poți să fii mereu pregătit de a întâmpina ispita. Ispita vine foarte ușor și ispita acum, și nu numai acum, dintotdeauna a fost foarte aproape de preotul care a trăit în mijlocul oamenilor.
Da.
Desigur, au și călugării ispitele lor, dar atunci când ești în mijlocul oamenilor, nu numai vizual, dar și din punct de vedere al judecării, preotul este foarte expus. Orice gest, orice zâmbet poate fi interpretat. Poate că priveai în altă parte sau ți-ai adus aminte de ceva și ai avut o expresie mai deosebită pe față și altcineva din alt unghi privind la tine a zis râzi de cutare sau chiar de el. Sau... Sunt o mulțime de lucruri pe care trebuie să fim conștienți că preotul are mult, mult, mult de luptat. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu trăire, cu gândul la Dumnezeu, sigur că se poate să facem lucruri bune, lucruri care ne sunt cerute de Dumnezeu.
Pentru voi, ca tineri, de exemplu, întrebarea mea ar fi ce așteptați voi în momentul în care mergeți la biserică, de la preotul respectiv? Pentru că dacă ar fi să mă întrebați pe mine, eu vă spune că în momentul în care plec de la biserică, sau în momentul în care s-a terminat Sfânta Liturghie și am participat la ea, vreau să pot înțelege cum să aplic fragmentul citit în Sfânta Evanghelie acolo, în timpul Sfintei Slujbe. Deci vreau să înțeleg de la părintele care ține predica, cum pot aplica în viața de zi cu zi acest lucru.
Eu cred că părintele la biserică întruchipează, primul rând, modelul cristic al învățătorului, care este foarte important. Asta înseamnă că preotul este cel care ne ghidează pe calea mântuirii.
Da, trebuie să fie un exemplu. Preotul trebuie să fie un exemplu.
Este necesar să fie un exemplu. Este necesar să fie un exemplu.
Da.
Iar în privința aplicării celor spuse, preotul are tocmai această datorie de, cum să spun, în primul rând că cuvântul Evangheliei este un cuvânt clar. El este tălmăcit în asemenea mod încât să nu fie prost interpretat de către credincios. De aceea avem nevoie de preot. Iar el este adus astfel în viața noastră. Cuvântul evanghelic este adus în viața noastră, pentru că viața noastră este, să zic așa, un drum tocmai spre mântuire, o luptă duhovnicească, cum este ea întruchipat în Evanghelie. Deci nu cred că...
Poate, da, oamenii și-ar dori să audă în predicile preoților din biserică și probleme contemporane. Deci nu numai interpretarea unui pasaj din Scriptură sau ceva de genul ăsta, ci să abordeze probleme concrete, reale, care dacă nu sunt bine abordate, poate să fie așa o mică fantezie. Da.
Mă gândeam, apropo de ce spuneți voi, că într-adevăr ar trebui actualizată într-un fel predica, așa am prezentat un pic altfel lucrurile. Mă gândeam, părinte, citind un pasaj din Sfântul Ioan Gură de Aur, din Tratatul de Preoție, cât de actual este Sfântul Ioan Gură de Aur?
Da.
Cu toate că lucrurile au fost prezentate atunci, acum câteva sute de ani de el, cât de actual, adică el cerea mereu actualizarea predicii și o prezentare a problemelor reale, o discuție cu oamenii din biserică pe problema respectivă.
Da. Sfântul Ioan Gură de Aur este, desigur, învățătorul nostru, poate cel mai potrivit. Duhul Sfânt a luminat în așa măsură încât ceea ce a spus cu sute de ani în urmă ne pare foarte, foarte actual, parcă ne-ar vorbi nou. Și nu mai mult aș face referire la Sfântul Ioan Gură de Aur, la cuvântul său către cei care mergeau pe stadioane.
Uh-huh.
Ai crede că se adresează suporterilor din ziua de astăzi? Condamnă Sfântul Ioan Gură de Aur foarte mult înverșunarea celor din tribune, limbajul nepotrivit, adesea obscen al celor din tribune.
Uh-huh.
Uh-huh. Oare te gândești, citindu-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur și ce bine ar fi să-l citim cât de mulți în ziua de astăzi, te gândești, oare de unde știa Sfântul Ioan Gură de Aur cum se comportă suporterii din ziua de astăzi? Ei, se comportau destul de asemănător cei din timpurile secolelor 4, secolului 4 cu cei din secolul 21. Este acea mentalitate colectivă. Atunci când oamenii se adună împreună, li se pare că au mult mai multă putere, uh-huh, au mult mai mult curaj. Și așa este, nu doar li se pare, o masă de oameni aduce o cumulare de energie. Da, dar aceste energii trebuie aduse, dacă suntem ai lui Hristos, trebuie aduse spre împlinirea de lucruri bune, ci nu o energie foarte mare, dar întoarsă spre fanatism, spre lucruri violente, spre limbaj obscen și spre ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Ei, probleme de ordinul acesta cu siguranță că sunt atinse de către preot în predicile de astăzi. Și nu numai astea, avem poate una din cele mai mari ispite din ziua de astăzi este televizorul, televiziunea. Atât de ușor ești furat de ceea ce vezi pe micul ecran, încât îți pierzi cu multă ușurință, îți pierzi buna socoteală, dreapta socotință, cum spun Sfinții Părinți. Ei, despre televizor în predici adesea amintesc și recomand credincioșilor cât mai puțin, de multe ori și știrile au în ele o doză de
violență
exagerată, da, senzațional nefondat,
exact,
și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de lucruri care nu sunt în totalitate adevărate, dar care sunt date pe micul ecran tocmai spre a ține pe om aproape, ca să nu dau alt exemplu decât tot acest circ care se face pe drama unei familii, mm-hmm, dispariția avocatei acelea, nici nu vreau să-i pronunț numele pentru că i-aș face și eu reclamă fără voie. Da. Ei, iată, este o dramă ceea ce s-a întâmplat și noi facem 100 și ceva de seriale de televiziune ca să amplificăm la maxim drama unui om.
Mai mult decât atât, părinte, la un moment dat chiar am auzit, deschizând televizorul, cum și mi s-a părut de-a dreptul ieșit din comun, cât de ușor privesc oamenii acum faptul că anumiți tineri încearcă să se sinucidă.
Da, e preotul atinge toate aceste probleme, preotul care își dă seama de misiunea pe care o are, pentru că, din păcate, de ce să nu fim sinceri, există și cazuri în care preoții, dintr-o comoditate exagerată sau din alte motive, nu prea dau importanță predicii. Ca să nu mai vorbim de aceia care citesc niște hârtii galbene și pe la colțuri îndoite de câteva zeci de ani,
și lumea nu înțelege nimic.
Și oamenii spun, păi da, e tot cea de anul trecut.
Așa este, da.
Nu trebuie să fie asta, trebuie să ne străduim să fim implicați în viața parohiei, pentru că parohie înseamnă o comunitate a credincioșilor. Nu înseamnă doar o delimitare teritorială în care, părinte, aici ai dreptul să faci boteze, cununii și înmormântări și sfințiri de casă. Nu asta este parohia. Nu. Parohia este comunitatea credincioșilor dintr-o anumită zonă. Ori dacă nu înțelegi parohia așa, ci o înțelegi doar ca pe o unitate administrativ-teritorială și atât, atunci n-ai cum să te transpui în viața oamenilor, n-ai cum să-i faci conștienți pe ei de faptul că aparțin lui Hristos. Parohia asta este comunitatea credincioșilor și oamenii trebuie aduși la stadiul acela de înțelegere a credinței, încât să știe să își aducă la biserică toate problemele lor. Și preotul să fie acela care să încerce măcar, nu o să putem niciodată să rezolvăm totul, bineînțeles, ar trebui să visăm dacă am crede asta, dar totuși să încercăm ca fiecare preot să fie sfătuitorul, cel puțin sfătuitorul credincioșilor săi, și multe probleme se rezolvă doar anunțându-le. Spre exemplu, vine cineva la biserică și spune, părinte, mama mea a paralizat. Până când o să încerc să-i fac un dosar din acela pentru obținerea unui cărucior de handicap, nu anunțați sfinția voastră în biserică. Poate cineva are un cărucior dintre ai noștri și am anunțat, și nu unul, ci două, trei См persoane au fost care aveau căruciorul respectiv și încurcau un debarat. Iată, deci un simplu exemplu care mi-a venit acum în minte. Este mare lucru dacă poți să faci asta și cu siguranță că Dumnezeu, văzând asemenea lucruri, se bucură și ne mângâie.
Părinte, ați atins un aspect extrem de important, această relație, această comuniune între preot și credincios, chiar aici vreau să ajung la un moment dat cu discuția și înainte de asta, înainte de a aborda încă o problemă în această temă, ați amintit la un moment dat că, din păcate, în biserică ați văzut cum dintre credincioși sunt foarte mulți de vârsta a doua și a treia. Și un exemplu pe care cred că ar fi elocvent să-l spunem acum în emisiune, în timpul comunismului este un exemplu real, extrem de adevărat. Un părinte, la fel, era foarte mâhnit că avea foarte puțin credincioși în biserică și știind că oamenii sunt foarte strâmtorați în perioada aia cu alimentele și cu mâncarea, a anunțat la o predică, chiar având 2-3 oameni în biserică, data viitoare se dă ulei de gătit după predică. Bineînțeles că data viitoare a fost plină biserica, fiecare aducându-și câte un recipient acolo pentru a lua ulei. Părintele a slujit Sfânta Liturghie, iar la predică a spus: oameni buni, ați venit la biserică și vă văd încărcați cu tot felul de ustensile ca să luați ulei de gătit. E bine, eu vă spun, și nu vreau să vă dezamăgesc, vreau să vă întreb cât va ajunge uleiul ăsta? O săptămână? Cel mult o lună? Ceea ce vă dau eu aici este Dumnezeu, să-L mâncați pe Dumnezeu. Mi s-a părut extraordinar exemplul ăsta, părinte, și cred că aici am ajuns cu întrebarea. Sunt oameni care, din păcate, vin la biserică și cred că prin participarea lor la Sfintele Slujbe, ei vin mai mult să ceară, părinte. Să ceară de la Dumnezeu, cum spunea Maica Silvii, foarte rurale, ca să spun așa, să se căsătorească Ion cu Maria sau să dea vaca mai mult lapte.
Da, așa este. Din păcate, întâlnim adesea aspectul acesta al credinței contractuale. Doamne, vin la biserică, mă rog, dacă îmi dai, cu tare, cu tare. Și dacă așa cineva ar arunca o privire asupra celor care sunt cerute de către credincioșii noștri, sigur că uneori s-ar amuza. Însă este trist că se întâmplă asta. Asta înseamnă o prea puțină înțelegere a credinței, o prea puțină trăire din partea credincioșilor. Și iarăși aici ajungem la datoria preotului, pentru că cel care trebuie să-i ridice pe oameni din credința aceasta un pic, să spunem, de primă treaptă, credința aceasta populară mai mult, transmisă din familie, de la bunica de obicei, deci cel care trebuie să-i ridice pe oameni spre o trăire superioară, spirituală, este preotul. Aici aspectul catehetic de învățător trebuie îndeosebie urmărit. Numai în predica de duminică și care ține 15 minute, 20, haida deja, dacă ai vorbit 20 de minute, deja încep să se plictisească oamenii, deci în 20 de minute, o dată pe săptămână, este mult prea puțin. Trebuie făcută și cateheză specială. În perioada când am urmat cursurile seminarului teologic din Craiova, se punea accent pe cateheză. Aveam chiar o materie specială, catehetica. Cateheza nu este predică. Cateheza este un cuvânt de învățătură pe care preotul trebuie să-l țină într-o altă zi, într-un alt moment din săptămâna liturgică și care să fie făcută nu de la amvon, deci de undeva dintr-o postură înaltă, preotul așezat în fața Sfântului Altar sau chiar și mai sus, într-un amvon special de predică, ci trebuie făcută în mijlocul credincioșilor, așa cum într-o clasă de elevi faci o lecție de religie, la fel în biserică trebuie făcută cateheza, cuvântul de învățătură către credincioși. Și cateheza trebuie să urmărească cu atât mai mult, în comparație cu predica, aspecte practice, aspecte de împropriere a poruncilor evanghelice și a poruncilor bisericești. Asta este ceea ce trebuie făcut, adică o mai mare comunicare directă cu omul, personală. Așa. Cu cât mai mulți oameni cunoaștem personal și le știm numele, poate nu neapărat numele de familie, dar numele de botez, să știi că dânsul este domnul Ion, stă în blocul cu tare și are cu tare problemă, are atâția copii și are cu tare problemă, Asta este foarte important. Este foarte important pentru că în felul acesta poți să intri cu el în comuniune, poți să-l faci pe om să înțeleagă că îi acorzi atenție, că tu trăiești de fapt ceea ce îți poruncește Hristos atunci când îți spune să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Cum vei putea să îl iubești pe aproapele dacă nu știi nici cum îl cheamă, nici unde locuiește, nici ce probleme familiale are?
Așa este, Părinte. Asta avem și noi nevoie. Deci avem nevoie de o apropiere. Avem nevoie să nu mai, să nu mai fim creștini de duminică, în sensul de a participa la Sfânta Liturghie și după aceea viața noastră intră în care a fost înainte să ne intrăm în biserică.
Este mult prea puțin doar participarea 3 ore duminica la liturghie. Este mult prea puțin. Acum, ca să nu ne aducem niște laude deosebite așa în ceea ce privește biserica noastră din Crihala, vreau să spun care a fost un alt factor care a dus ca la noi să fie o comuniune mai vie, o comunicare mai vie și o parohie mai autentică. A fost un element catalizator care este oasta Domnului. La noi la biserică a fost o comunitate de ostași ai Domnului care se adunau regulat, unii dintre dânsi acum mai îmbătrânit, nu prea mai țin adunările așa cum le țineau în urmă cu 10 ani când am venit eu la parohia aceasta, dar dânsii se cunoșteau între ei. Faptul că se adunau în fiecare duminică după slujbă și făceau o mică rugăciune împreună și cântau niște cântări specifice ale oastei Domnului. Pentru aceia care nu știu, oasta Domnului este o grupare de creștini ortodoxi înființată de părintele Iosif Trifa de la Sibiu în perioada interbelică și cunoscându-se între dânsi și comunicând adesea, făceau ca pe ceva normal, ca pe ceva natural întreajutorarea unuia cu altul, a creștinilor, a ostașilor, a fraților, ei spuneau frați și spun și acum cei care mai sunt.
Oastea Domnului funcționează, este o asociație religioasă și funcționează cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Are jurisdicție și asupra Moldovei.
Sigur, da, da. Și-a aprobat.
Au existat, într-adevăr, și derapaje. Au fost grupuri care s-au retras din oastea Domnului și și-au făcut grupările lor, asta cu ani în urmă, dar oastea Domnului, cea despre care ți-am spus, are adunări chiar la noi la biserică o dată pe an, se adună în preajma hramului nostru de Sfântul Ilie și participă și preasfințitul nostru, episcopul Nicodim, preasfințitul nostru, episcopul Severinu și Strehai, deci este ceva cu totul și cu totul în sânul bisericii. Acum am spus asta referitor la nucleul care a fost la noi la parohie, că au fost ostași, membri ai oastei Domnului și care sunt și acum unii dintre ei. Și asta a făcut ca oamenii să fie mult mai apropiați unii de alții, mult mai calzi unii cu alții. Și asta este ceea ce trebuie să urmărim. În fapt, oastea Domnului ne-a ajutat pe noi, mai ales că era o parohie nou înființată, tânără, s-a înființat parohia în 1990, era o parohie nou înființată și nucleul acesta al oastei Domnului a fost un ajutor pentru noi, pentru preoți, spre a ajunge la o comunicare mai vie, mai directă cu oamenii, cu credincioșii. Și slavă Domnului, acum avem destul de mulți oameni la parohie și mulți tineri.
Asta este bine.
Mulți tineri.
Părinte, în câteva cuvinte, pentru că, din păcate, ne apropiem de finalul emisiunii, poate o să mai abordăm tema asta, pentru că ar mai fi multe de spus încă.
Da, mai sunt multe.
În câteva cuvinte, pentru a înțelege și ascultătorii noștri, care ar fi misiunea preotului în societate?
Misiunea preotului în societate, așa cum spuneați și la început, are multe valențe. În primul rând, cea liturgică. Preotul este slujitor, preotul este liturghisitor și trebuie să facă, în primul rând, jertfa cea de taină, aducerea pe Sfânta Masă a pâinii și a vinului care se prefac prin pogorârea Sfântului Duh în trupul și sângele Domnului. Apoi este învățător, trebuie să învețe pe toți aceia care îi sunt enoriași și apoi cea de-a treia valență este aceea de slujitor al aproapelui, al comunității. Și aici aș vrea să amintesc scurt de tot despre comitetele filantropice. La noi la biserică, la parohie, Funcționează un comitet filantropic deosebit de activ, în special doamnele participă, dar sunt și domni care fac parte din comitetul filantropic și nu numai cu prilejul marilor sărbători, dar și cu alte prilejuri fac multe acțiuni de ajutorare a bătrânilor. Aș aminti vizita la căminul de bătrâni de la Bucleș al doamnelor din comitet, da. Și împreună cu tineri, nu singure.
Înțeleg,
împreună, da. Cu un grup de tineri au mers vreo 6 doamne din comitet și cu tineri într-un microbus de 18 persoane și au mers și au vizitat pe bătrâni. Le-au făcut acolo un mic dar, au făcut și o mică masă așa la iarbă verde împreună cu dânșii și cred că le-au prilejuit multă, multă bucurie. Deci asta în ceea ce privește slujirea preotului. Preoții trebuie să dea mare importanță acestor comitete filantropice. Vor vedea câtă bucurie vor avea după ce se străduiesc un pic să le înființeze sau dacă sunt înființate, deja sunt multe înființate, dar nu prea sunt active, să le dinamizeze și să aibă activitate de slujire aproape lui. Pentru că este nevoie. Sunt multe, multe de făcut. Iar pe tineri îi îndemn să își înființeze la ei, la parohii, să meargă și, să ceară părintelui să îi îndrume, să organizeze, să înființeze un grup de tineri la parohie, să se întâlnească într-o zi când le convine lor, sâmbătă seară sau duminică seară, pentru că sunt liberi, să se întâlnească la început doar să stea de vorbă și după aceea, ușor, ușor, vor vedea că simt nevoia să se și roage împreună, să facă acțiuni împreună, să meargă împreună, să viziteze mănăstiri și locuri sfinte din țară și poate chiar din străinătate, pentru că asta înseamnă trăire împreună într-un Hristos, asta înseamnă parohia ca și comunitate.
Ca și familie.
Sigur, ca, da. Și familie în mare, sigur că
da. Îi mulțumim părintelui Ghinea George că a fost alături de noi și invitațiilor mai tineri care au avut, cu toate că au fost prezenți în emisiune, cu toate că au avut răspunsuri mai puține. Vă mulțumim și dumneavoastră, iubiți ascultători, pentru că ați fost încă o dată alături de noi. Sorana Codre, așadar, până la o nouă reauzire, vă dorește să aveți o zi de luni luminoasă și nu uitați, multă credință și curaj. Doamne ajută!
Doamne ajută!